Sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, na, o mūsų pašnekovas telefonu šiandien prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas, prezidento vyriausias patarėjas Simonas Krėpšta. Sveiki gyvi, ponė Simonai.
Labas rytas.
Jums taip pat, kaip patarėjai, priklauso ir sveikatos apsaugos portfelis, ar ne? Kokia situacija jūsų požiūriu, štai šiuo metu ta epidemiologinė situacija Lietuvoj vakar, na, taip sužinojame, kad visi aktyvūs viruso židiniai yra socialinės globos, slaugos arba sveikatos priežiūros įstaigose. Na ir taip pat ministras Veryga pranešė, kad matyt rytoj vyriausybė dar 2 savaitėms pratęs karantiną. Kaip vertinat situaciją jūs?
Na, žvelgiant į viruso plitimą, matosi pozityvų ženklai. Per praėjusią savaitę Lietuvoje naujų viruso atvejų buvo mažiau negu pasveikusių asmenų. Tai reiškia, kad bendra visa suma užsikrėtusių žmonių šalyje, jinai mažėja. Ir tai rodo tam tikrą atsitraukimą viruso ir pozityvius ženklus. Tai tikrai nėra pasaulyje daug šalių, kur naujų užsikrėtimo atvejų yra mažiau negu pasveikstančių žmonių ir tai yra pozityvu. Na, savaime suprantama, kad situacija su virusu gali labai greitai pasikeisti ir tikrai nereiktų užmigti ant laurų ir toliau atidžiai sekti situaciją, jo labiau, kad yra nemažai veiksmų susijusių su atlaisvinimu, su karantino švelinimu. Tai jeigu galima tai pasakyti, pirmąją seriją varžybų mes vis dėlto laimime šiuo metu prieš virusą, pirmavime 1-0, tačiau reikia 3 pergalių. Tikrai reikės kovoti su virusu atlaisvinant ekonomiką ir labai atidžiai sekti, ar neatsiranda naujų protrukių ir naujų žinių. Kaip jūs ir minėjote, yra tam tikrų žinių globos įstaigose, pažeidžiamiausio įstaigose ir tai yra tikrai blogos žinios, nes ten žmonės yra tikrai pažeidžiami ir jiems rizika yra didelė. Na, ir taip pat žvelgiant toliau į ateitį, reikės turbūt neišvengsime ir tam tikrų pasikartojančių virusų bangų. Kalba yra, kad ir rudenį jos gali vėl suaktyvėti. Tai vėlgi bus ilga kova ir tikrai nereiktų užmigti ant lauro, bet šiuo metu atrodo, kad situacija yra gana pozityvi.
Jūs manote, kad tikėtina yra nauja ar kitos bangos viruso pasikartojimas šaltesnių metų laikotarpyje, kaip sezoninis toksai viruso sugrįžimas ir tada taip turėtų tęstis iki pat, kol vakcina bus sukurta. Kaip mums šiandien nusiteikti dabar gyventi?
Įvairių yra vertinimų, bet turbūt tas dominuojantis naratyvas iš specialisto epidemiologų yra, kad iki patikimos vakcinos tikrai yra labai didelė tikimybė, kad reikės gyventi šalia viruso ir matyti vystysis tam tikromis bangomis, bus geresnių laikotarpių ir blogesnių laikotarpių. Na, džiugu, kad tą pirmąją etapą atrodo virusas kontroliuoja, taip pat galime žiūrėti į kitas valstybės, kurios, sakykime, taip yra mėnesių ar pusantro priekyje, Azijos valstybės, pas jas virusas prasidėjo šiek tiek anksčiau, tai tik labai reikia atidžiai sekti situaciją Pietų Korėjoje, Kinijoje ir kaip jie tvarkosi ir kaip tas virusas plėtojasi. Na ir panašu, kad ir jie bent jau iki šiol sugeba kontroliuoti, gyventi šalia viruso, nesusiduria su didžiuliais antromis bangomis iki šiol. Na, o kaip bus rudenį ir toliau pamatysime, bet panašu, kad iki patikimos vakcinos reikės išmokti gyventi saugiai šalia viruso.
Kaip suprantu, ten Kinijoje ar kur nors, ypač Kinijoje, čia ambasadorė Marčiulionytė pasakoja, kad dabar jie ten saugosi atvykstančių iš vakarų. Ar gali būti, kad įvairūs kelionių draudimai irgi tęsis tol, kol bus surasta vakcina?
Be abejo, nes vienose valstybėse mes matome, koks yra tas užsikrėtimo tankumas. Ir Baltijos valstybės, šiaip Europos Sąjungoje yra tos valstybės, kur situacija yra viena geriausių. Tai užsikrėtimų skaičius vienam gyventojui yra vienas mažiausių. Na, pietų Europos valstybėse be abejo tie skaičiai žymiai blogesni ir savaime suprantama, jeigu atvyks asmenys iš tokių pavojingų zonų, tai yra didelė tikimybė, kad jie kartu ir atsiveš tą klastingą virusą. Tai be abejo reikia, galvojant apie kelionių atlaisvinimus. Tikrai reikia įvertinti šitą faktą, kad rizikos tikimybės skirtingose valstybėse su rizika yra skirtinga. Nereiktų taikyti skirtingas priemonės kelionėms iš tų pavojingų zonų.
Kažkada skaičiau skaičiavimą, kad kiekviena karantino savaitė po 0,5% metinio BVP nurėžia Lietuvos čia ekonomikai. Na taip, tos karantino sąlygos dabar švelninamos, bet vis dėlto dar 2 savaitėm vyriausybė, suprantu, pratęs karantiną. Kaip jūs vertinate tą tokį, na, atsargų vyriausybės elgesį, turint omeny karantino pratesinėjimą po 2 savaitės į priekį, nepaisant to, kad ekonominiai nuostoliai didėja per karantiną?
Pagrindinis problema, kuri šiuo metu kyla ekonomikai, jinai yra susijusi su virusu. Nebūtų virusų, nebūtų jokių problemų ir ekonomikai. Tai pirma užduotis valdžios institucijų ir visų yra sukontroliuoti viruso plitimą. Tai kuo greičiau mes jį sukontroliuojame, kuo turime mažesnius ir geresnius skaičius, tuo greičiau galime tam tikrus atlaisvinimus daryti ir tuo bus lengviau ekonomikai. Tai čia nėra kaip alternatyva ar tam tikras pasirinkimas. Vis dėlto pirmas dalykas yra ir viruso kontrolė, o jeigu jos nesukontroliuosime, tai tie griežtesni suvaržymai, jie turės būti ilgesnį laikotarpį ir ekonomikai nuo to bus tik blogiau. Tai tikrai svarbu elgtis atidžiai ir nepaskubėti su atlaisvinimais. Vėlgi, jeigu lyginame su kitomis Europos valstybėmis, tai vis dėlto Lietuva yra viena iš tų, kur atlaisvinimai yra vykdomi bene greičiausių tempų. Na tai turime tam tikrų išskirtinių atvejų, kaip Švedija, kuri nuo pat pradžių neturėjo didelių suvaržymų. Na vėlgi, žvelgiant jų mirčių statistiką, tai situacija tikrai netrodo džiuginanti, bent jau šiuo metu ir ta strategija netrodo pasiteisinusi bent iki šiol, bet žvelgiant į kitas valstybės, tai Lietuva, Latvija, Estija yra tos, kurios leidžia veikti ir smulkiam verslui, ir parduotuvėms, ir tikrai nedaug kitų valstybių yra kelios Skandinavijos, Norvegija, Danija, kur dar šiek tiek sparčiau atlaisvindami mokyklas darželius, bet visos kitos valstybės tokių atlaisvinimų, kaip mes iki šiol net neturi.
Na, o kas jau bus ženklas, kad sukontroliuotas viruso plitimas Lietuvoje, turiu minį. Čia vakar sužinojome, kad daugiau nei 3000 tyrimų, tokių atsitiktinės tvarkos tyrimų buvo atlikta ir nenustatyta susirgimų atveju. Galbūt iš tikrųjų jau virusas tik tai ten keliose židiniuose teberusena Lietuvoje, o mes vis dar pratesinėjom karantiną.
Na, karantinas, tas terminas, karantino pratesimas, jis pats savaime turbūt nedaug reiškia, svarbu.
Na, reiškia, darželius jūs paminėjote, pavyzdžiui, darželiai. Taip, daugybė tėvų, tai yra didžiulė problema.
Taip, yra svarbu, kas leidžiama to karantinu veikti. Ir taip, su švietimo įstaigomis turime problemą, ne visos jos atnaujino veiklą. Na vėlgi, Klaipėdoje ir Vilniuje girdime pranešimus, kad dalis ir pakankamai didelė dalis darželių šiuo metu veikia ir tėvai gali pasinaudoti jų paslaugomis. Na žinome taip, kad mokyklos yra uždarytos ir vėlgi, čia liko kelios savaitės ar mėnesis iki mokslo metų pabaigos ir panašu, kad bus mokyklos atvertos tik tais vyresnių klasių moksleiviams susijusius su egzaminais. Tai, bet man atrodo, kad tikrai problema yra, tačiau geriau nepaskubėti ir atidžiai pasiruošti tam atvėrimui. Nes vėlgi labai svarbu ne tik planuoti datas, kada galima atlaisvinti tam tikras rytis, bet labai atsakingai joms pasiruošti. Žinoti, kaip tie darželiai turės veikti, su kokiomis apsaugos priemonėmis, apmokyti tiek mokytojus, tiek ir administracijos darželių darbuotojus, kad jie žinotų, kaip elgtis, jeigu iškyla tam tikri viruso pavojai, kad neturėtume tokios situacijos, kaip turėjome viruso pradžioje su tam tikros medicinos įstaigomis, kurios dėja nebuvo pasiruošusios priimti šitą iššūkį ir turėjome ir užsikrėtusių medikų, ir užsikrėtusių pacientų.
Prezidentas praėjusią savaitę ten su ekonomistais ir politikais bendravo tokioje nuotolinėje diskusijoje ir Nobelio ekonomikos premijos laureatas Robertas Šileris ten taip pat joje dalyvavo, pasisakė, buvo kalbama apie būtent atsaką į ekonominę krizę, ar ne? Kas svarbiausia ten galbūt buvo aptarta, gal kažkokiais pasiūlymais virs idėjos tenai svarstytos?
Šios diskusijos metu buvo konstatuota, kad ši krizė tikrai iš ekonominės pusės žvelgiant tikrai nėra tipinė. Vienas dalykas, jinai taip vadinama simetrinė krizė, ji apėmė praktiškai visą pasaulį tuo pačiu metu, vos kelių savaičių skirtumais ar kelių mėnesių skirtumais. Visos ekonomikos iš esmės užsidarė, krito paklausa ir tokios situacijos mūsų žmonijos istorija dar nėra buvę. Visos kitos krizės, nors jos ir buvo gilios, ir didžioji depresija 1929 metais, ir finansinė krizė 2008 metais, jos buvo didžiulės, tačiau jos nesiklostė taip staigiai, kaip šita krizė. Tam tikras paklausos yra nesumažėjimas, o kolapsas. Na ir tikrai reikia ieškoti netipinių atsakų į tokio pobūdžio ir tokio masto krizės. Na ir profesorius Šileris, Nobelio premijos laureatas, akcentavo, kad labai svarbu ne tik konkrečios priemonės, kurios stimuliuoja ekonomiką, tačiau labai svarbu ir dominuojantis naratyvai viešajame diskusija. Ir dėl to, kad lūkesčiai tiek įmonėms, tiek gyventojams, jie yra labai svarbus ir jeigu tiek įmonės, tiek gyventojus apims pesimizmas, tie lūkesčiai gali būti savaime išsipildantis ir jie nuspręs atleisti darbuotojus, nevykdys investicinių projektų ir taip dar labiau prisidės prie ekonomikos nuosmukio. Na ir vėlgi čia turime paralelę iš mūsų patirties iš 2008-2009 metų. Tuo metu valdant krizę dėja turėjom tos neigiamus naratyvus, diržų veržimosi naratyvus. Na, tuo metu neturėjome kitos situacijos, mūsų rankos tam tikrą prasme buvo surištos, nebuvome eurozonos nariais, negalėjome pigiai pasiskolinti, mūsų ekonomika buvo perkaitusi ir turbūt nebuvo daug išeičių kaip tik verstis diržus, bet tai sukūrė tą vadinamą neigiamą naratyvą ir na, verslininkai turbūt matydami, kad pensijos yra mažinamos, tai tikrai nesudvėjojo mažindami algas, leisdami darbuotojus, turėjome didelę emigraciją po 2008 metų krizės. Na ir tikrai iš to galime pasimokyti ir turime sukurti tos pozityvius naratyvus ir parodyti verslui ir gyventojams, kad valstybė gali jiems pagelbėti. Mes šiuo metu galime gana pigiai pasiskolinti, galime įlieti papildomų pinigų ekonomiką, turime ir planus sukūrę tiems pinigams įlieti. Svarbiausias dalykas šiuo metu, kaip sveikatos fronte, jeigu pirmaujame 1-0, tai ekonomikos fronte turbūt šiuo metu atsiliekame 1-0, tačiau turime galimybių pasitempti, išlyginti ir persverti rezultatą, bet tam reikia žymiai aktyviau skatinti ekonomiką. Na ir diskusijoje taip pat buvo aptarta tam tikrų papildomų priemonių, susijusi su galbūt laikina, tai vadinama anticiklinė fiskalinė mokesčių politika. Ir buvo aptarta viena iš galimybių, viena iš idėjų laikinai sumažinti gyventojų pajamų mokestį iki metų pabaigos ir taip prisidėti labai horizontaliai, paliesti visus dirbačiuosius, padidinti jų pajamas ir taip paskatinti paklausą ir pagyvinti mūsų ekonomiką. Na ir ši idėja buvo sutikta gana pozityviai. Ji toliau bus plėtojama, bus kalbamas ir su ministerijom, su vyriausybe ir sulaukus galimybių. Jeigu tai pasiteisins, mes teiksime tokią iniciatyvą Seimui.
Sumažinti iki metų pabaigos, sakėte, čia kas turime omenyje, kad tik tai tokį laikotarpį tas sumažimas galiotų?
Na, mes matome iš prognozių, kad būtent antrasis ketvirtis bus pats skaudžiausias ekonomikai šių metų. Na ir šiais metais planuojamas apie 8-10% ekonomikos susitraukimas, taip prognozuoja šalies ir tarptautinės institucijos. Na, kitais metais matomas atšokimas ir ekonomika turėtų augti bene 8%. Tai labai svarbu būtent amortizuoti tą ekonomikos nuosmukį šiais metais. Na ir viena iš tokių netradicinių priemonių būtų tam tikras laikinas gyventojų pajamų mokesčio sumažinimas, kuris paskatintų vartojimą, padidintų žmonių pajamas, be abejo, pagerintų ir verslo būklę ir taip galėtų sušvelninti tą ekonomikos kritimą. Toks būtų šios priemonės tikslas.
O tas atšokimas ekonomikos turbūt susijęs ir su tuo, kur bus pinigai kreipiami, kaip bus ekonomikai skatinti pinigai, žodžiu, investuojami, ar jie bus tiesiog išleidžiami be ypatingos papildomos ar pridėtinės tos gražos. Čia verslininkai, skaitau Vilniaus klubas, štai renkasi ir sako, kad čia Lietuva gali išnaudoti istorinę galimybę tuo metu, kai gamyba iš Azijos perkeliama į Europą ir Jungtinės valstijas trumpinamos tiekimo grandinės, mūsų regionas vienas patraukliausių Europoje. Ir, žodžiu, galima išnaudoti šitą galimybę, turint omenyje būtent ir varžybas dėl technologinės ir to pačiu geopolitinės lyderystės visame pasaulyje, kurias paryškino šį krizę. Ar mes turim dabar kažkokių aiškių vizijų planų, ar iš vyriausybės, ar iš prezidento, kaip, kur reikia dabar investuoti, skatinant ekonomiką?
Be jokios abejonės. Prezidentas jau ne kartą minėjo, kad krizės, ypač didelės krizės, tuo pačiu metu yra ir galimybių metas ir tikrai turime ieškoti būdų, kaip išeiti iš šios krizės stipresnį. Tai be abejo šiuo metu turime skatinti ekonomiką ir švelninti tą dabartinį greito vidutinio laikotarpio nuosmukį, didinti paklausą įvairiomis priemonėmis, bet lygiai taip pat galvodami apie didesnės infrastruktūros investicijas arba investicijas į žmonių infrastruktūrą, jeigu galima tai pasakyti, į žmonių sugebėjimus, tam, kad padidintume mūsų ekonomikos pridėtinę vertę ateityje ir pereitume iš vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką. Na, vėlgi, krizė yra viena iš sąlygų, kuri suteikia galimybę atlikti tokias investicijas, kurios anksčiau turbūt buvo neįmanomas, bet tai nėra pakankama sąlyga, nėra krizė pakankama sąlyga. Reikia iš tikrųjų gana plataus sutarimo tarp valdžios institucijų ir ateintis Seimo rinkimai. Vėlgi bus labai svarbus veiksnys, kokios bus naujos programos, nes jeigu šių metų valstybės biudžetas ir visos ekonominės priemonės yra tokios išgyvenimo priemonės, ekonomikos sušvelninimo priemonės, tai vat kitų metų, 21 metų biudžetas iš tikrųjų galėtų būti proveržio biudžetas. Ir čia tikrai bus labai svarbu, kaip šitas naujas biudžetas bus dėliojamas ir kur bus skiriami prioritetai.
Nu, viena tik tai, aišku, kad jau sudėliotas jis bus dar šios vyriausybės.
Taip, pradinis projektas bus šios vyriausybės ir tikrai su vyriausybė turėsim labai artimą kontaktą ir diskusijas, kad tas atsigavimo biudžetas iš tikrųjų taptų proveržio biudžetu. Na ir kalbant, kur galėtų būti investuojama, tai turime tam tikrų sričių, skaitmeninė ekonomika, biotechnologijos, kur Lietuva turi neblogų rezultatų. Ir šios rytis iš tikrųjų atrodo labai perspektyvos net ir pandemijos kontekste. Na vėlgi matome, kiek paslaugų persikelia į skaitmeninę erdvę. Ir čia tikrai turime daug galimybių išnaudoti į savo sugebėjimus, mūsų žmonių sugebėjimus, biotechnologijos, įvairios sveikatos technologijos. Vėlgi yra labai paklausios ir investuoti į tokių priemonių gamybą tikrai turėtų duoti didelį rezultatą ateityje.
Taip, biudžeto reformos ir išlaidos, žinoma, taip pat susijusios ir su valstybės kontrolės tinkama veikla. Šiandien Seimas spręs, ar paskirti Mindaugą Macijauską, kurį į pareigą siūlo prezidentas Nausėda valstybės kontrolieriumi. Na, opozicija, čia kai buvo atleistas valstybės kontrolierius iki šiol pareigas ėjęs Arūnas Dulkys, priekaištų prezidentūrai, supratau, pareiškė dėl to, kad šis valstybės tarnautojas, kuriam ir prezidentas iš esmės neturėjo jokių priekaištų, išmestas į gatvę. Priimat šitus priekaištus?
Na, turbūt būtų sudėtinga tai priimti, kadangi ponas Dulkys tikrai gerai dirbo ir prezidentas tą vertino, tačiau įvyko paprastas dalykas, baigėsi jo 5 metų kadencija. Ir labai natūralu po 5 metų kadencijos pažiūrėti ir į kitus kandidatus. Ir prezidentas tikrai labai atidžiai rinkosi kandidatą, daug kalbėjo su juo. Na ir pono Mindaugo Macijausko naujo kandidato pasiūlyta vizija veiklos, kaipgi dar labiau sustiprinti valstybės kontrolę, atrodė tikrai ambicinga, konkreti. Na, keletą dalykų. Mindaugas Macijauskas planuoja sutrumpinti valstybės auditus 2-gubai nuo vidutinių 16 mėnesių, kur šiuo metu trunka iki 8. Na, šiam pasaulyje, kai viskas taip greitai kinta, be abejo, greiti vertinimai, greiti auditai yra tikrai svarbus. Ir svarbu iš anksto sužinoti, kurios programos, kaip pinigai yra leidžiami, kur pasiteisina, kur nepasiteisina ir ką reikia koreguoti. Na ir kitų dalykų, įvairūs ex-ante auditai, prieš išleidžiant valstybės kontrolės vertinimas, būtent programų prieš panaudojant pinigus, o ne po jų panaudojimo ir kitos reformos, kurias Mindaugas Macijauskas tikrai daro įspūdį ir tikimės, kad Seimas patvirtins šį kandidatą.
Vyriausybė suplanavo išleisti nemažai pinigų įvairių pensijų bei socialinių pašalpų gavėjams rugpjūtį likus 2 mėnesiams iki rinkimų išmokėti vienkartines 200 eurų išmokas. Kaip prezidentas vertina šitą planą?
Na, bendrai paėmus iš makroekonomikos pusės įvairios paklausos skatinimo priemonės yra reikalingos, matydami tokias prognozes ekonomikos kritimo bene 10%. Na ir ši priemonė 200 eurų minėti, jie vėlgi nėra kažkokia inovacija, čia taip vadinami helikopterio pinigai, apie kuriuos jau 1969 metais kalbėjo garsus ekonomistas Miltonas Friedmanas. Ir ne viena valstybė yra taikiusi tokias priemonės. Na, turbūt čia tik vienas aspektas yra svarbus, kad svarbu ne tik, ką tas helikopteris atneša ir kokius pinigus jisai pasiūlo žmonėm tam, kad paskatinti ekonomiką, bet labai svarbu, kada jisai atskrenda, nes vėlgi, jeigu čia susiję su šiuo laikotarpiu, kai turime karantiną ir tokią sustabdytą ekonomiką ir norime ją paskatinti ir įlėti pinigų daugiau ekonomiką, tai turbūt būtų natūralu, kad tas helikopteris šiuo metu ir atskristų. Ir suteiktų tą papildomas lėšas.
Kaip vyriausybė sako, jisai tiems, turi pakilti dar, ilgai užsivesti, turi daug visokių ten biurokratinių žingsnių nužingsniuoti, kol rugpjūtį tik tai gali anksčiausiai pažirti tie pinigai.
Na vėl, tokia priemonė matyt tada nebūtų pati veiksmingiausia, nes jeigu mes norime lieti šiuo metu į ekonomiką papildomų lėšų, tai tas helikopteris tikrai turės labai greitai atskristi, nes paskui jau bus per vėlu ir tas poveikis tikrai neduos galbūt tiek naudos, kiek jis galėtų duoti, jeigu ta priemonė būtų panaudota šiuo metu, bet aš manau, matydami kaip dirba tam tikros valstybės institucijos, aš manau, kad tikrai galima rasti inovatyvių būdų ir šiuo laikotarpiu išspręsti tuos biurokratinius trikdžius, apeiti kliūtis ir gyvendinti šitą priemonę tikrai per trumpesnį laikotarpį.
Kažkada prieš keletą savaičių prezidentas Nausėda sakė, kad Baltarusijos laikysena dėl koronaviruso pasikeitė, bet štai sužinojome savaitgalį, kad Aleksandras Lukašenka nusprendė neatšaukti gegužės 9-osios karinio parado Baltarusijoje, kai ir sako, kad jo požiūriu tas paradas tai nėra kažkoks pavojus epidemiologinė prasme. Kaip jums atrodo štai šitos kaimininės mūsų valstybės kova su koronavirusu ir tai, kad ten įvyks šią savaitę paradas karinis?
Na, turbūt kiekviena valstybė, jos vadovai geriausiai žino situaciją, geriausiai mato skaičius ir jie turėtų priimti sprendimus ir be abejo atsakomybę už tos sprendimus valdant šį virusą. Na, ką Lietuva gali šiuo metu padaryti, jinai aišku sprendžia, kaipgi atverti sienas ir su kuriomis valstybėmis atverti sienas. Na, tai šiuo atveju tiesiog galime stebėti, kaip vystosi viruso situacija įvairiose valstybėse. Ir būtent priimti sprendimus atveriant sienas pagal tai, kokios yra rizikos kiekvienoje užsienio valstybėje.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas, prezidento vyriausias patarėjas Simonas Krėpšta.